Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, 633 533, с код на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Пренебрегнатата половина на Евангелието». Ще използваме мисли на Боб Джордж от неговата книга «Класическо християнство». Пред микрофона сме Ради Мира и аз Божидар. Късно вечерта, когато си лягах, телефонът рязко извъня. Обади се една съседка, извини се за късния час и помоли за помощ. «Какво има, Сю?» попитах аз. «Става въпрос за Стан», отговори тя с тих и уморен глас. «Той пак е пиян. Моля те, ела да поговори с него». Много уморен, аз се измъкнах от леглото и се облякох, разказва Боб Джордж. Отново Стан. Чудих се какво изобщо можех да му кажа тази вечер, тъй като съвсем искрено вече му бях казал всичко, което знаех. Стан беше една загадка за мен. Навършил вече 65 години, Стан беше алкохолик още от студентските си години. Той винаги беше отворен да слуша за Исус Христос, за прощението на греховете и за новия начин на живот. Стан дори мина по пътеката между редиците в църквата, за да изповяда личната си вяра в Христос. Но изглежда, нищо не му се беше случило. Сякаш нещо спираше посланието и то не можеше да го достигне. Пиянството му продължаваше и беше съпътствано от всички последствия на деградацията. По това време имах невероятното преживяване да споделям Евангелието с стотици хора и изглеждаше, че повечето от тях се променяха. Но в случая с Стан, който беше приел посланието без да бъде променен, аз наистина не знаех какво повече мога да направя, освен да го споделя отново с надеждата, че следващия път ще има резултат. От друга страна, съпругата на Стан, Сю, беше видимо освободена и изцерена от алкохолната си зависимост, след като прие Христос. Бях радостен да гледам как израства във вярата, изпълнена с вътрешен мир, както никога преди. Как ставаше така, че двама души, видимо еднакво искрени, повярвали на едно и също послание и реагират по два напълно противоположни начина? Защото действаше на нея, а не действаше на него? Тези въпроси ми объркваха, продължава Боб Джош, докато вървях по тъмната улица към тяхната къща. Никога не съм се съмнявал в силата на Бога или в достоверността на Евангелието. Виждал съм тази сила да действа в моя живот и в живота на хората, които съм довел при Исус. За мен това беше все едно да влезеш в една стая, да светнеш лампата и нищо да не се случи. Никой не бих си помислил, електричеството не действа. Употребата му десетилетия наред е доказала неговата надежност и сила. Следователно, ако лампата не светне, вероятно тя самата някъде не прави добър контакт. Помолих се, Господи, грешката не е от теб. Трябва да има нещо, което Стан да е объркал, но аз нямам никаква представа какъв е проблемът или откъде да започна. Щом аз трябва да отида да му помогна тази вечер, покажи ми какво да му кажа, дай ми някакво напътствие, моля те, кажи ми нещо.
Тази вечер Бог щеше да отговори на молитвата ми. Щеше да направи дори много повече от това. Години по-късно той щеше да ми напомни това преживяване, за да ми помогне да разреша проблемите в собствения ми живот. Същата вечер почуках на вратата, без да имам и най-малка представа какво ще говоря. Сю отвори, тихо ми каза благодаря и посочи дневната. Там беше Стан, много пиян, с обичайния празен поглед, забавени движения и фъфлещ говор, една потресаваща гледка. Дълго време говорихме за същите неща, които бяхме дискутирали много пъти преди, без някакъв видим резултат. Изведнъж, без изобщо да съм мислил за това, аз зададох на Стан един въпрос, който не бях му задавал досега. Той беше следния. Стан, когато ти прие Христос, в кой Христос повярва? Един уважаван човек, наречен Исус от Назарет, който живя преди почти 2000 години в Палестина, ли имаше предвид ти? Историческата личност, която вършеше чудеса и изцеряваше слепи и глухи? човекът, който учеше хората да се обичат и накрая умря на кръста заради тях. С други думи, стан ти Исус, човека ли прие или прие Бог Исус Христос, който стана човек и възкръсна от мъртвите? Този, който е Господ и е жив и до днес, Господ Исус Христос ли, който предложи да дойде да живее в теб и да даде собствения си живот за теб? Задавах аз въпрос след въпрос. Очите на Стан се проясниха малко и той ме погледна внимателно, после каза: Аз приех Исус, човека, който живя преди 2000 години. Следователно, Стан, въпросът е: искаш ли тази вечер да сложиш цялото си доверие в Бога Исус? Не приемай само факта, че някога е имал един добър човек, който е ходил по лицето на земята и на когото ти се опитваш да подражаваш. А приеми факта, че това е бил самият Господ Бог, който е жив и днес и иска да живее в теб. Искаш ли да коленичиш с мен точно сега и да приемеш живия Христос, този, който има силата да промени живота ти отвътре? Стан моментално отговори положително. Ние коленичихме заедно и той се довери на живия Христос. Аз го погледнах в лицето и там видях един нов човек. След като беше алкохолик в продължение на почти 40 години, Стан беше изцяло освободен от тази зависимост още същата вечер. Заради пиянството си той загуби работата си и първоначално преживя поредица от случаи на ужасно разрушаващо отхвърляне. Обаче продължаваше да се доверява на Бог и всред трудностите и изпитанията, които бяха достатъчни, за да обезкуражат почти всеки. Често си мислех за него и веднъж, когато се върнах в Калифорния, аз му се обадих и го поканих да се видим. Чудех се на Божията изцерителна сила, докато гледах този изправен, висок, 70-годишен човек, застанал пред мен, и го сравнявах с спомена за съкрушения и победен човек, когато познавах само преди 5 години. Историята на Стан беше един незабравим пример на благодата и силата на Исус Христос, който не само го беше възстановил духовно, но му беше вдъхнал и сила, за да стане собственик на преуспяващ бизнес. Това беше истинско чудо, трансформацията на един несигурен, страхлив и ядосан човек, който бягаше от действителността в стабилна, щастлива и спокойна личност с ясен поглед. Преди той беше бреме за близките си, а сега се беше превърнал в последователен, любящ съпруг, посветил се да служи на другите хора заради любовта си към Бога.
Имаше един друг аспект на тази история, който не можех съвсем да схвана. Някакъв неуловим ключ за ключалка, който не можех да намеря. Унази вече преди 5 години, докато изследвах разбирането на Стан за Евангелието, аз получих един добър урок по комуникация. Тя не е само това, което имаш да кажеш. Тя е и това, което ще чуеш. Въпреки, че се беше научил да говори на християнски език, Стан всъщност не беше чул Евангелието. Посланието, което той беше чул, беше следното. Да бъдеш християнин означава да приемаш моралното учение на един велик мъж, живял преди 2000 години, да обещаеш да му подражаваш. Когато Бог ми показа грешката и аз коригирах посланието, Стан беше променен. Но не винаги е лесно да забележиш пропуснатото. Често, за да намериш грешката, се налага цялостно проучване.
Уважаеми приятели, някои случайно биха отговорили, че възкресението на Исус доказва, че Той е Божият син и това участие е вярно. Но ако попитате как Неговото възкресение се прилага в живота ви, ще откриете, че много малко хора знаят. Ние християните понякога сме гениални в пренебрегването на очевидното. Какво се разбира под думата възкресение? Очевидно възкресението на живота. Сигурно ви се е случвало една дума да привлече вниманието ви. Изведнъж започвате да откривате същата дума отново, докато си четете вестника, в разговор, в обявите, почти зад всеки ъгъл. Вие, разбира се, знаете, че думата е била там през цялото време, но просто не сте го осъзнавали. Това беше моето преживяване с думата «живот» в Библията. Изведнъж започнах да я виждам навсякъде, като че ли Бог се беше промъкнал и беше написал Библията отново, без аз да видя. Особено в Евангелието на Йоан, Тази дума сякаш беше навсякъде. В Йоан 10 глава 10 стих се казва: Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Това ни казва Йоан 5 глава 24 стих. И въпреки, че ми беше толкова познат, стихът в Йоан 3 глава 16 стих сега звучеше по съвършено нов начин. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Много въпроси започнаха да изникват в ума ми, когато прочетох това. Исус Христос казва, че е дошъл да даде живот. Кои хора имат нужда от живот? Отговорът беше очевиден – мъртвите. Вниманието ми беше отново привлечено от стихове, като този в Ефесяни 2 глава, 1 стих. И съживи вас, които бяхте мъртви чрез своите престъпления и грехове. Преди когато възникваше въпросът какъв е проблемът на човечеството, аз винаги изтъквах факта, че човекът е грешен и се нуждае от Божията простителност. Това е така наистина, но сега започнах да виждам чрез писанието, че човешкият проблем е много по-дълбок. От Божия гледна точка проблемът на човека не е само в това, че е грешник и има нужда от прошка. Истинският му проблем е, че той е мъртъв. Той е като мъртъв и има нужда от живот.
Спомних си Стан. Промяната, която видях в него, можеше да се опише така. Той не се нуждаеше от повече искреност, защото винаги е бил искрен. Той не се нуждаеше от по-силна воля. Той бе опитал да се промени с по-голяма решителност от всеки друг. Нямаше нужда да го убеждава, че е грешен. Стан мразеше себе си за това, в което го беше превърнал алкохола. Онова, което липсваше на Стан и което Бог му даде онази вечер, когато Сюми се обади, беше животът. Нищо чудно, че друго не беше помогнало преди. Той просто е бил мъртъв. Но след като веднъж беше възкресен за живот, всичко се промени. Това, което разбрах, че Стан беше разликата между един жив и един мъртъв човек. Бях принуден да преосмисля разбирането си за цялата Библия, като се върнах чак до Бития и сътворението на човека. Бития 1 глава 27 стих е казано: И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъжки и женски пол ги създаде. За мен, както и за повечето хора, споделя Боб Джордж, това е един доста познат стих, но никога до сега не бях си замислил какво означава той. Библията учи, че Бог е дух, без тяло или физическа форма. Следователно, този стих не означава, че ние външно изглеждаме като него. Има и други форми на живот, които той е създал. Животинският свят, например, притежава онова, което в Библията се нарича душевен живот и което намира израз чрез ум, емоции и воля. Кое е онова, което обаче прави човека различен от животните? Какво може да означава това, че човекът е създаден по Божий образ? Намерих отговора в духовния аспект на човека. Духът дава възможност да общува с Бога и да го познава. Той е източникът на неговия вътрешен купнеж за любов, приемане, смисъл и цел живота.
Бог искаше неговото взаимоотношение с човека да бъде основано на любовта, да я приемаме и да я откликваме чрез вяра. Следователно, за разлика от животните, които са управлявани от механизми, наречени инстинкти, човекът трябваше да има свободна воля, защото любовта е възможна единствено когато си свободен да избираш. Точно чрез едно такова общуване Бог и човек, свързани духовно, Творецът имаше достъп до душата на Адам, учеше ума му, контролираше емоциите му и насочваше волята му и по този начин изцяло въздействаше на поведението му. Като резултат от тези отношения, всяка мисъл, емоция, дума и действие на Адам и Ева отразяваха съвършено Бога. Тогава те изпълняваха напълно предопределената от него цел за живота си – да са в отношение на любов и зависимост от своя Създател и по този начин да показват видимо невидимия Бог. Най-после открих отговора на въпроса защо сме били създадени по Божия образ и подобие. не физически образ, не интелектуален, но за изява на един определен вид живот, Божия живот, естествено след като нито Адам, нито Ева бяха Бог, този живот в тях беше изцяло определен от свободният им избор да останат с това взаимоотношение на зависимост.
Поради факта, че взаимоотношението на Адам и Ева с Бога беше основано на любов, трябваше да има начин, по който те да демонстрират, че дават любовта си на Бога свободно. В това беше смисълът на единствената забрана, която даде Бог. Но от дървото за познаване доброто и злото да не едеш от него, защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Битие 2 глава 17 стих. Сатана в образа на змията изкуши Ева, казвайки: никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато идете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Битие 3 глава 4 и 5 стих. Тази история е пресъздавана в анимационни филмчета и през годините усмивана толкова пъти, че не е чудно защо съм пропуснал да видя истинското значение, споделя Боб Джордж. Изкушението, пред което бяха изправени Адам и Ева, всъщност се крие в думите на змията. В деня, когато идете от него, ще бъдете като Бог. При тях се откри възможността, т.е. лъжата, да се откажат от своето взаимоотношение на зависимост от Бога и да придобият един нов независим статут. Сами да си бъдат богове, напълно себедостатъчни. С други думи, това, което Сатана им казваше, беше: вие нямате нужда от Бога, бъдете богове на себе си. Вие нямате нужда някой да ви казва кое е правилно, кое е погрешно. Вие можете сами да решавате кое е добро и кое е зло и можете веднага да заявите своята независимост. Бог беше казал: в деня, когато идете от него, непременно ще умрете. Всъщност, Библията е записано, че Адам е живял цели 930 години. В този ден Адам и Ева не умряха физически. Но поради това, че повярваха на лъжата на Сатана и на практик нарекоха Бога лъжец, те умряха духовно. Бог уважи техния свободен избор, отегли живота от тях и ги остави духовно мъртви. Ще чуете хората да казват: всеки човек е създаден по Божия образ, но нека помислим върху това. Адам беше създаден по Божия образ, но в Битие 5.1 и 3 се казва: в деня, когато Бог създаде човека, той го направи по Божията прилика. Адам живя 130 години и роди син по своя прилика, по свой образ и наименува го Сит. Двама духовно мъртви родители не можеха да предадат по наследство нещо, което те самите вече не притежаваха – духовния живот. Законът на Божието възпроизводство е всяко според вида си и от тогава насам всеки мъж и жена се раждат според трагичния резултат от избора на Адам – духовно мъртви. Докато размишлява върху тези неща, библейските пасажи, които и преди ми бяха познати, но не живееха в мен, изведнъж придобиха особено значение. Започнаха да ми се изясняват неща, които по-рано ме объркваха. Например, разбирането за духовната смърт на Адам ми помогна да проумея за първи път защо Исус трябваше да се роди духовно жив, защото единствено по този начин той можеше да има живот, който да даде на нас. Въпросът за спасението е живот и смърт. Най-после мозайката се нареди. Исус Христос, който е духовно жив, даде живота си за нас. Защо? За да може да даде живота си на нас. Защо имахме нужда от живот? Защото ние бяхме духовно мъртви, а чрез него ставаме духовно живи. Вие бяхте мъртви чрез своите престъпления и грехове, казва апостол Павел в посланието до Ефесяните 2 глава 1 стих.
Аз осъзнах, че години наред съм живял само според части от Евангелието. Знаех колко много се нуждае от прощение на греховете, което Христос направи за мен, и му бях дълбоко благодарен, споделя Боб Джордж. Но ако посланието за Божията простителност чрез кръста премахва личната вина и ни дава увереност в това, къде ще отидем, то ни дава силата да живеем тук и сега. Чрез възкресението на Христос, всеки мъж, жена, момиче или момче по лицето на земята, когато дойдат при Него с вяра, получават Неговия живот чрез Святия Дух, който обитава и у нас. Това е начинът, по който живеем. Ето защо в посланието до Ефесяните 2 глава, 4 и 5 стих, се обяснява следното. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, са живини заедно с Христос. По благодат сте спасени. Чрез тези истини аз разбрах защо християнското ми служение ме убиваше. Знаех отдавна за Святия Дух, всъщност съм получавал за неговата роля в нашия живот. Но винаги съм си го представил само като сила да говоря за Христос, да разбирам Библията, да получавам и да служа. Разбира се, в това има истина. Но аз пропусках най-важния аспект на това, че Святия Дух трябва да живее в мен. Това, че чрез него съм приел самия живот на Бога. Докато аз свързвах служението на Святия Дух само с силата му, товарът оставаше все още върху мене. Молитвите ми често бяха: Господи, помогни ми да свърша това и това. Бог може и да ми е помагал, но аз все още бях онзи, който вършеше всичко. Когато действах сам, не изпитвах никаква трайна радост или удовлетворение и накрая стигах до състояние на пълно изтощение. В крайна сметка разбрах, че Христос не беше дошъл да ми помага да служа на Бога. Той дойде, за да вложи своя живот в мен. Убеден съм, че много християни са утеснени в духовния си живот поради същата коварна грешка. Именно за това Павел писа: Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене.
Заради неспособността да се придържа към тези истини, християнският свят се е втурнал неистово във всякакъв вид дейности и това ми напомня за една добре позната дефиниция на думата фанатик. Човек, който удвоява усилията си, след като е престанал да вижда целта си. Отново и отново сме свидетели на следната гледка. Хората, които излизат отпред по време на службите, за да посветят за пореден път живота си на Исус. И те го посвещават отново, отново и отново, но никога нищо не се променя в някой от тях. Всъщност, те излизат отпред, за да кажат: Господи, аз този път наистина съм сериозен, този път ще го направя дори това да ме убие. На такива хора искам да кажа: не се притеснявайте, това наистина ще ви убие. Знам го, защото то убиваше и мен дълго време. Ние все още не сме осъзнали факта, че не е трудно да живеем християнския живот. Напротив, невъзможно е, защото само Исус Христос може да го живее. И точно за това единствената ни надежда е да научим, че Той не дойде само за да избави човека и да му даде живот на небето. Целта му беше Той самият да слезе от небето и да дойде да живее в самите нас, да ни даде живот.
Евангелизаторите призовават хората да излязат отпред и да приемат прошка за греховете си. И спира до тук. Твърде често това е цялото послание, което се споделя. Исус умря за твоите грехове, ела и приеми прощение. Следователно, Евангелието, което хората чуват е: довери се на Исус, за да можеш да отидеш на небето. И междувременно гледай някак си да се държиш. И хората отиват и се провалят. Не ме разбирайте погрешно. Не искам да кажа, че човек трябва да разбира в детайли всичко, за да бъде спасен. Ние се спасяваме, когато напълно се доверим на Исус Христос. Но тъй като не сме предали точно пълното Евангелие, ние продължаваме да произвеждаме християни, които нямат никаква представа как да живеят християнския живот. И те ще страдат още много, понякога с години, защото не са сигурни в своето спасение и изпитват ужасен страх и вина.
В часовете си за съвети в радиопредаванията съм разговарял с мнозина, които са повярвали преди 5 или 10 години, споделя Боб Джордж. Те се развеждат, семейства им се разпадат, боледуват, уморени са от живота, а често се ядосани на Бога и го обвиняват. Те казват: Господин Джордж, аз съм спасен, приел съм Христос, но животът ми изобщо не се промени. За мен християнството изобщо не е реалност. Много от тях са хора, които, ако не намерят отговор, попадат под влиянието на различни крайни фанатични групировки, които акцентират на зрелищното в така наречените духовни, в кавички, преживявания. Много е лесно да се критикува небиблейската страна на тези поучения и да забравим за истинската трагедия на тези хора. Те наистина са в нужда и са искрени. Християнският живот трябва да бъде изпълнен с чудеса. Но когато не знаят за живота, който Христос им е дал, и как да го живеят, те се чувстват притиснати между две крайности. Или студена, мъртва, ортодоксална религия, или някакво зашеметяващо преживяване. Ако е изправен пред такъв избор човек, който наистина е жарен за Бога, той би предпочел преживяването пред ортодоксалното. Някои хора просто си отиват и отпадат от вярата. Първото нещо, което правя в такива случаи, казва Боб Джордж, е да разкрия тяхното разбиране за Евангелието. Накрая откривам, че те са чули всичко за това, как Исус Христос е умрял за тях, но не са наясно с Христовия живот вътре в тях. Следователно, те са се опитали да осмислят християнския живот по свой собствен начин и, в крайна сметка, са се провалили.
Подобна е историята на Робърт. Той не познаваше Христос, въпреки че беше слушал много християнски поучения. Ходеше на църква от дълго време и знаеше много неща. Но той никога не проумя за какво всъщност става въпрос. Неговият случай беше подобен на този на Стан. Разказвайки за многобройните си провали, той сподели: много пъти съм се молил на Бога за помощ. Аз му отговорих: Робърт, мъртвият не се нуждае от помощ. Той има нужда от живот. Той ме погледна изненадано, широко отворени очи и ме слушаше внимателно, докато обяснявах какво ме е научил Бог за цялото послание на спасението. То не е просто нещо, което Христос е направил за нас. То е самият Исус Христос, който живее в нас. То е процесът на преминаване от смърт към живот.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!